Labas vakaras, brangus Marijos radio klausytojai. Su jumis prie mikrofono šį vakarą aš, Mantas Kuraitis, Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomenės vadovas ir laida jaunimui, kas rūpi jauniems. Ir su manimi šį vakarą yra būrys jaunų žmonių, kurie neseniai ką tik grįžę iš Europos jaunimo žiemos susitikimo, kuris vyko Taline, Teize bendruomenės brolių organizuojamas renginys ir su mumis sutiko pasidalinti įspūdžiais, patirtim, žiniom, kurias sužinojo. Tai ačiū, kad atvykot, gal galit pasakyti vardą ir ką veikiat gyvenime. Koks tavo vardas?
Tai mano vardas Laura ir aš esu kineziterapeutė šiuo metu dirbanti.
Aš esu Malesta, šiuo metu studijuoju architektūrą trečiam kurse.
Aš esu Emilija ir mokusiu mokyklai dar.
Aš esu Laurynas ir dirbu Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomenį su projektais ir komunikacija. O didžiausi projektai ir komunikacija yra jaunimas, tai dirbu su jaunimu, jo sielovada ir jų kelionėmis.
Ačiū, Laurina, iš tikrųjų didžiausias projektas yra jaunimas šiandieniniai bažnyčioje ir kaip su juo dirbti ir kur keliauti ir kaip bendrauti. Daug žmonių sako, kad nėra tų jaunų žmonių bažnyčioje, bet kai atvyksti į tokius susitikimus, į tokius renginius, tu pamatai, kad to jaunimo yra. Ir Teize bendruomenė garsėja tuo, kad jų misija yra darbas, evangelizacija, palydėjimas jaunų žmonių. Tai galbūt kas nežino, kas yra Teize bendruomenė pasaulyje, tai gal, Laura, tu galėtum truputį papasakoti. Žinau, kad tu buvus pačiam Teize ir esi grupės vadovė, buvus vežus grupės į Teize vienuolyną. Tai kas tas pats Teize vienuolynas trumpai, kaip tau atrodo iš tavo patirties?
Tai gal keistai nuskambės, bet pirmiausia, tai Teize vienuolynas tai atrodo kaimas, į kurį atvažiuoju pas senelius, galėtum atvažiuoti ir galbūt didesnis būtų kažkoks susitikimas. Tai tikrai yra kaimas toks, bet yra vyksta stebuklai. Ir ten atvykus atrodo, kad tu vis nori atvykti ir atvykti, kaip ir broliai. Ir mes patys lietuviai kartais įvardinam, kad važiuojam prisipilti šaltinio, kad galėtume nešti tą vandenį ir paskui dalintis, ką pasiėmėm iš Teize. Tai Teize broliai atrodo gyvena kukliai, bet įspūdingai, nes labai daug yra jaunų žmonių, kurie atvažiuoja jiem padėti. Ir su jais galim prisijungti, pažinti jų rutiną per tuos paprastus darbus, tiek maldos, nuo maldos iki ruošos darbų arba tiesiog pokalbių.
Laurynai, tu taip pat esi buvęs Teize bendruomeniai, kuo tau šita bendruomenė ypatinga ar kuo jinai išskirtinė tokia, kaip tu galėtum ją pristatyti?
Man gal turbūt vienas iš išskirtinumų jos tikrai paprastumas ir turbūt tas paprastumas, kuris atveria širdis kažkaip man turbūt iš pernai metų pabuvimo tam kaimelyje, nors jis kitoks kaimelis, negu mes galėtume įsivaizduoti jau ten toks rimtas bažnytkaimis su angarai su viskuo, tai vat kažkaip pabuvimas ten man kažkaip labai tikrai kalba apie tą brolių misiją sutelkti skirtingų žmonių, sutelkti skirtingą jaunimą, būti maldos bendrystė, būti taikoje, būti vienybėje ir išklausyti. Tai man tikrai buvo įspūdinga matyti, kaip po vakaro maldos tie broliai pasilieka šonuose, kaip jaunimas eina pas juos, kaip jie išklauso, ar tikrai mes su grupės vadove Jone įmėmės irgi pavyzdžio ir visada likdavome gale išklausyti savosios grupės, jeigu kas nori, ir toks atrodo, kad nu vat, pasidėsiu pusvalanduką, nieks neteis ir eisiu miegoti, ir atsisėdi 11 ir žiūri vat, 2:30 ir dar kažkas kalba, ar dar rašo į telefoną, ar jau atsilaisvinai, dar norėčiau ateiti, tai man atrodo, kad nu, Teize yra vieta, kur prakalbina širdis. Tas paprastumas, giesmė, tos trumpos giesmės, atrodo vienas sakinys, kurį tu kartoji 5 minutes. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu ir man atrodo, tu kartoji tai 5 minutes ir tai kažką atveri, man atrodo, tai kažkokia, nežinau, kažkokia tampa meditacija ir man atrodo, kad tu per 5 minutes tu gali ir išgyventi tą sakinį. Ir man atrodo, kad tokie paprasti dalykai, ta tyla, trumpa giesmė, atveria tokius įspūdingus dalykus, atveria šaltinius širdis. Tai man tai tikrai labai yra apie buvimą, apie bendrystę ir kartu apie tą išklausimą.
Kokia didžiausia, vat, gal koks atsimini įvykį, būdamas pačiam Taize miestelėje. Taize miestelis, tas kaimelis, jis yra Prancūzijų, Burgundijos regione. Tai yra ekumeninis judėjimas, ekumeninė bendruomenė, ten ir protestantai, ir ortodoksai, ir katalikai. Apie 100 brolių yra, kurie gyvena visi kartu, jie kartu priema jaunimą, jaunas šeimas, meldžiasi 3 kart dienoj, rytmetinę, dieninę, vakarinę, taip pat su jais kartu dirba. Ir akcentas yra Biblija, šventas raštas, eina į grupelės, tai Laurina, gal tu atsimini, koks va tavos asmeniškai kažkoks įvykis, pačiam Taize, Prancūzijoje, kaimelėje tu esi buvęs, kuris tave palietė ar nustebino.
Tai va dabar galvojant apie tą pernį metų kelionę, man mintyje yra tikrai vienas vaikinukas iš mūsų grupės, nes keliaujam autobusu dar tradiciškai ir tos kelionės nebūna lengvos. Viena naktis būna autobuse ir jis tikrai kas valandą ateidavo autobuse jau prie mūsų ir sakydavo, nesvarbu, kad mes Vokietijoje išleiskit mane, skaminu tėčiu, tėtis mane pasims, man yra bloga, mane supa, aš jaudinuos, aš negaliu miegoti, čia yra nesąmonė, aš nenoriu. Ir tikrai, atrodo, kas valandą susidėžėkė, dar valandą, dar valandą, dar valandą, ir mes jau buvom prie pat Taize, ir tada sako, paleiskit mane čia, aš nenoriu įvažiuoti Taize, ir tada sakau, nu gerai, žiūrėk, pabūk bent dieną, pasišnekėkim rytoj, jeigu nori, tikrai mes tave išleisim traukiniu į Paryžių, tėtis nupirks bilietus, grįši, susitarė, viskas gerai. Jis pabuvo vieną dieną, kitą dieną, ir jam vis geriau ir geriau, ir buvo penktadienis, jau ta buvimas Taize tą savaitę eina į galą, ir buvo tas įėjimas prie kryžiaus, kai broli paguldo kryžių ir kiekvienas jaunuolis gali ateiti prie kryžiaus. Ir dažniausiai atrodo, kaip reikės prikalbinti jaunuolius eiti, bet aš žiūriu į jį, jis toks aukštas, ir jis ten tarp pirmų žmonių keliais, jis pradeda eiti prie to kryžiaus, jis aukštas ir matosi, pusvalandį jo artėjimas prie kryžiaus keliais jis eina. Ir jis tikrai atsiklaupė prie to kryžiaus, pabūna nemažą laiką, paskui kažkur greitai išbėga iš bažnyčios, bet jau po gerų 3 valandų aš jį sutinku bendruose tualetuose, dušuose, tokiai bendroji erdvėje ir jis sako, Laurinai, sako, žinai ką, sako, aš įsimylėjau ir sakau, vau, kaip faina, sako, tai pasidalink, sako, čia lietuvė, ne lietuvė, ispanė, sako, ne, sako, tai nėra mergina, sako, tai yra Jėzus, sako, aš įsimylėjau Jėzų ir aš mačiau tas akis, tą jo džiaugsmą ir atrodė, vau, aš patikėjau tą žinę ir tada mes kažkaip vykom iš Taize ir vėl jis atėjo autobuso priekį, kad jam nebūtų bloga ir jis paėmė A4 formato lapą ir užsirašė vakaras, kai aš įsimylėjau ir jis pradėjo rašyti mažom raidėm ir galvojau, nu kiek vaikinas gali parašyti. Iš vienos pusės rašo vieną dieną, kitą dieną iš kitos pusės. Galiausiai ten gal buvo 2 lapai ir sakau, tai gal pasidalins ir sako, aš dar čia nepabaigiau. Tai man atrodo, vat, man tas liūdimas, kad jisai patyrė tokią patirtį. Vat kas yra Taize, tai yra patirtis. Vat atrodo, paprastas dalykas. Ateiti prie kryžiaus ir atnešti intenciją. Ir tu gali įsimylėti, tu gali patirti va tokią gyvenimo meilę, tai man buvo toks liūdimas, nes tai nebuvo paprastas jaunuolis. Tai buvo visai kitoj aplinkoje užaugęs paauglys, kuris labai nenorėjo ten būti ir va staiga jisai pagavo tą Dievo meilę. Tai man toks vis dar yra tas įspūdis.
Tikrai manęs irgi klausia daug tėčių, mamų, senelių, močiučių, sako, ką man tai daryti su jaunai žmonim, jie nenori bažnyčiai, sakau, jie nori, tikrai parodyti bažnyčiai ir tikrai tai zeta vieta, kur galima nuvažiuoti pamatyti gyvą bažnyčią, kas savaitę ten nuo 300 iki 3000 žmonių susirenka iš viso pasaulio ir kartu meldžiasi, bendrauja, būna ir tikrai žinau, kad per Velykas visada iš Kauno yra grupė, kuri renkama ir važiuoja ir vasarą, žinau, kad važiuoja ir birželio mėnesį, ir rugpjūčio mėnesį kartais organizuojamos grupės, tai skirtingos parapijos. Tai tikrai kviečiame, kas norėtų į patį Taize. Laura, tavo koks geriausias atsiminimas iš pačio Taize, iš tos bendruomenės, kuris įkūrus Prancūzijai?
Aš tai gal pirmiausia pritarčiau Laurynui apie tą tokį, kad vyksta bendrystė ir kad vyksta stebuklai atvykus ten. Ir aš tikrai gal kokius 5-6 kartus esu buvus pačiam kaimelį. Ir man kartais sunku išskirti, kas įvyko tokį, galbūt kaip Laurynas papasakojo, bet nes kiekvieną kartą tu gali žinoti kelionės tikslą, bet niekada nežinai, kaip išvažiuosi. Nu, gali žinot, kokį lagaminą susikrovė, bet nežinai, kokiu lagaminu grįši. Visada aš, tai man toks apie tą atvažiuoju su kartais uždara širdim, bet jeigu ten atveri širdį, tai vyksta labai labai gražių dalykų ir tiek pokalbių ir matyti, kai važiuoji dar grupę veždama, tai matai, kaip keičiasi žmonių, taip, kaip jie atsiveria, kaip jie atsiskleičia, gražiausiamis spalvomis. Tai turbūt man teizė yra apibendrus, galbūt aš ką nekalbu, bet tikrai tas, kad aš važiuoju ten, pirmiausia, pamatyti save iš kitos pusės, iš tokį nekomforto zoną, kur man čia patogu, ir galbūt ten jaučiuosi, kad bus patogu, bet aš praleidžiu tada su naujais draugais, su savo draugais, kuriais vykstu, ir tos draugystės tampa pačios artimiausios, nes, kaip ir Laurinas minėjo, mes nevažiuojame autobusu 3 dienas, ir tai yra visiškai nepatogu, nei miegoti, nei mane erzina kaimynas, mane erzina gale kažkas arba prieki, mane pykina, nu, žodžiu, yra daug nepatogių situacijų, bet mes išgyvenam kartu, ir tai yra toks, aš jau kelionį, grįždamas aš nebesu vienas su tą patirtim. Ir aš tada galiu suprasti ir Lauryną, ir Mantą, ir kiekvieną, kuris kartu keliavo. Tai apie tą tokį nuvykti, perkeisti savo širdį. Ir broliai moko tą tokį, kad tu esi laukiamas ir kviečia pažinti save. Man atrodo, kad tas gražiausias yra, kad tu ateini į bažnyčią, kurioje nėra, atrodo, taisyklių, yra mažos taisyklės, bet tu sėdi ant žemės, tu gali gėdot, gali negėdot, gali stovėt, gali atsiremti, gali į draugą atsiremti, ir tai nėra pasakyta, kaip tu turi būti. Tai teize yra tas toks laisvė man būti, laisvė man priimti save, ko galbūt negaliu atėjęs padaryti bažnyčioje į mišes, nes mišiose yra atsistoti, atsiklaupti, ir aš galbūt kažkur man nėra patogu, kažkaip. O teize yra ta vieta, kur mane kviečia į tą atvirą širdį.
Laurinai, kuo skiriasi tas teize miestelis, bendruomenė Prancūzijoje nuo šitų Europos jaunimo žiemų susitikimų, kurie, kaip aš žinau, vyksta kiekvienais metais vis kito Europos šaly. Pernai buvot Liublianoj,
Slovenijoj,
Liublianoj, šiais metais Estija, Talinas sostinė, dar prieš tai, man atrodo, gal Rostokas buvo,
Vokietija.
Tai kuo jie skiriasi, tu buvai ir Taize miestelį, ir šituose žiemos susitikimuose, kur Taize bendruomenės ta misija yra, kad krikščionis susitiktų švęsti Kalėdas ir naujus metus, ne, tą šventę, ne kažkur klubuose, baruose, bet tokia kaip alternatyva suvažiuoti visiems į vieną vietą, kartu melstis, pamatyti ir miestą, bet ir pamatyti tą Europos jaunimą tokį skirtingą, visiems kartu švenčiantį šventas Kalėdas, naujus metus. Ką tu išskirtum tokio išskirtinumo šitų žiemos susitikimų?
Tai va, turbūt didžiausia tu skirtumą ir pasakėjai, kad kai tu atvažiuoji į naujametinį susitikimą, nes jis būna vis kita mieste, tai nebūna kažkaip bendruomeniai, tai reiškia, kad mes mieste gyvename ar mokyklose, ar salėse, jeigu pasisika šeimose, ir tai tikrai turbūt yra susitikimas toks tikrai pažinti kultūrą, pažinti miestą, gyveni mieste, gyveni šeimoj, pažinti tautą, kultūrą, ir broliai va siūlo ryte programą parapijose, per pietus dieninę maldą, ir vakare mes susitinkame arenoje. Bei būna teminių užsiėmimų, kurie dažnai būna perpildyti ir nebūtini, bet yra tokia daug laiko, kurį tu gali pats organizuotis, ar pažinti šalį, galbūt kažkur nukeliauti su ta šeima, kuri tave priima. Ir tai tiesiog tikrai yra toks dvigubas susitikimas. Tu kartu atrodo pažįsti ir kitus, ir tą bendruomenę, kuris suvažiuoja iš viso pasaulio, tą Taize bendruomenę, tos jaunuolius, kurie gyvena Taize dvase. Bet kartu tu ir pažįsti tą miestą, kultūrą, nueini muziejus, ragauji vietinį maistą. Tai man atrodo, toks yra dvigubas dalykas. O va Taize, tai man atrodo, tai yra patirtis, kur jau tu niekur nebevažiuoji, kas rytą tave lydi nuostabus, bet tie patys vaizdai, ir ten labai nenueisi kažkokį muziejų, gali ten nueiti sūrio pas kažkokius ūkininkus nusipirkti ar šerbetą naminį, bet labai daug kažkur nenueisi, bet tada jau Taize, man atrodo, yra laikas, kai mes jau neinam į kažkokį miestą evangelizuoti, bet jau va tie 2000 ir 1000, kuris susirenka, mes stengiamės pažinti vienas kitą. Yra daugiau laiko grupelėse, yra daugiau laiko darbuose grupelėse ir panašiai, tai man atrodo toks, kai tu galbūt nebesi kažkur misijoj, bet tu tiesiog pažįsti vienas kitą. Stengiasi pažįsti tą žmogų ir tu sužinai, kad palatai ne tik Kaune Taize pamaldėlės, yra ispanai irgi gėda Taize giesmes ir renkasi kas savaitę. Kaip, wow, kaip nuostabu, kad ne tik aš Kaune galiu tai daryti, bet Ispanija yra kažkas, kas irgi tom pačiom giesmėm gyvena, ta pačia kažkokia dvasia gyvena. Tai man atrodo, tas yra tikrai daugiau laiko tokiam susitikimui. Pažinti vienas kitą, kas gyvena ta Taize dvasia.
Šiais metais vyko Taline ir kiek dalyvių buvo šiais metais susirinkę?
Šiek tiek daugiau negu 3000.
Galit pasidalinti, kaip jums sekės, kur jūs įsikūrėt, kokie kaip čia organizaciniai dalykai jūs nustebino ar praturtino?
Tai aš atsiminu pernėmės, kai arenoje išgirdome, kad bus Taline, tai nebuvo daug plojimų. Nu, buvo toks, vau, faina, bet kartu iš karto tokias mintis, kad vau, tai yra netikinti žemė. Ne tai, kad ne katalikiška, bet
sekuliari
žemė, skandinaviška žemė, kita kultūra, atrodo, nors ir labai arti, mes kartais jos vadėm broliais ir seserim, bet buvo iškart jausmas, kad turbūt negyvensim šeimoj, turbūt bus sunkiau broliams organizuot, gal jiem reikės daugiau pagalbos, tai man atrodo, tai taip atvažiavus ir pasitvirtino, turbūt iš brolių nuotaikų ir iš to, kad brolis Mečių kalbėjo, kad buvo iššūkis organizuoti šitą susitikimą. Ir buvo iššūkis važiuoti kartais į jį, žinant, kad turbūt negausi šeimos ir jau prieš pat išvykstant tikrai gavom laišką patvirtinant į tą žinia, kad vat mažai tikimybės, kad bus šeimos, nes mes tikrai Šiaurės Europai broliai nesitikėjo, kad tiek bus dalyvių. Atrodo, nėra daug, 3500 maždaug, bet jie jau nesitikėjo tokio skaičiaus. Tai mes atvykę, nieks iš mūsų grupės negavo šeimos. Dalis mūsų gyveno tušiose kareivinėse, dalis gyveno tušiose butuose, tokiuose buvusiuose bendrabučiuose, kažkas gyveno tušiose salėse sporto ir panašiai. Bet man atrodo, kad visi patyrė labai gražią patirtį ir man atrodo, kad buvo labai graži pasirinkta tema. Susitikimo tema buvo apie viltį. Ir man atrodo, kad vat, aš galėjau va šitam atrodo kažkiam sunkume, skurdume kažkokiam, galbūt nebūdamas šeimoje išgyventi labai didelę viltį, kad net ir tada, kai atrodo, te turim 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis, kai atrodo, nu vat ar čia, kaip aš tam jaunimui pasakysiu, kad mūsų 15 gyvens vienam būte ant žemės, su vienu tualetu ir dušu, atrodo, nu kaip man tą jaunimą motyvuot, kad jisai neišvažiuotų šiandien namo, ką man daryti su juo, ir aš atsiminu, kad einu į tą butą, ir jie nei kartu nepasiskundė, jie kažkaip atrodo ir užteko, ir į dušą buvo laisvų laikų, ir nebuvo įlės į tualetą, ir visi laimingi, ir visi patyrė tą viltį. Tai man atrodo, kad nebuvo lengvas susitikimas ir nebuvo visiems lengva, bet jame mes galėjom patirti viltį, kad mes tikrai vilimės tuo, ko nematome. Apie tai irgi kalbėjo brolis. Viltis tuo, ko nematai. Kad viltis sunkume. Ne tada yra viltis, kai viskas labai faina ir aš gyvenu šeimoje ir viskas nuostabu. O, koks susitikimas. Bet kai yra sunkumas, kai yra kažkoks neturtas, kažkokia tokia dvasia, tada ta viltis labai gražiai sužima.
Brolis Matas, Taize bendruomenės vyresnysis, susitikime sakė, ar esame pasirengę eiti tuo pačiu keliu. Jei sugebėsime tai daryti, tada kaip krikščionis, kaip raugas tešloje galėsime kažką pakeisti. Tai paklausim ir kitų piligrimų, ką jūs parsivežėt ir ar jūs tas pasijautėt kaip raugas tešloje. Bet prieš tai paklausykime vieną Taize giesmę, kurios nuolat skamba Taize vienuolyne ir Taize Europos jaunimo žiemos susitikimuose.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Spielt für den Herrn, singt ihm ein neues Lied und jubelt laut. Alleluja.
Alleluja. Labas vakaras, sveiki sugrįžę į Marijos radio laidą jaunimui, kas rūpi jauniems. Prie mikrofono aš Mantas ir būrys jaunų žmonių, kurie ką tik grįžė iš Europos jaunimo žiemos susitikimo Taline, kurį organizavo Taize bendruomenės broliai. Ir kartu keliavo šitam susitikime, žinau, kad pirmą kartą Emilija, o Malesta kelintą kartą. Irgi pirmą kartą. Tai jūsų įdomiausia būtų paklausti, Malesta, kodėl tu ten keliavai, kas ten tave pakvietė, kaip tu sužinojai ir ką ten patyrei?
Kaip sužinojau, tai tiesiai šviesiai neprisimenu. Tiesiog buvo toks, reikėjo čeką užsidėti kažkokią dar vieną kelionę ir taip nuoširdžiai važiavau nieko nežinodama, kas tenais bus, kas manęs laukia. Iš dalies dėl to, nes praleidau visus pasiruošimo susitikimus. Bet kas keisčiausia buvo, kad nejaučiau nerimo dėl to. Gal labiausiai tą viltį ir išgyvenau, jog Dievas viskuo pasirūpins. Ir taip ir buvo. Kažkaip jisai atimė iš manęs tą norą viską sukontroliuoti, sužiūrėti, su kuriuo autobusu važiuoti ir tiesiog pasijaus biškį kaip mažam vaikui ir tikėti, jog nuves mane ten, kur reikia, pamaitins, kada reikia ir nieko nepritrūks man. Tai taip ir buvo.
Šitą kelionę ir vadinama pasitikėjimo piligrimystė, kitaip praktiškai visos šitos kelionės, jos taip ir vadinamos, nes tu nežinai, kur gyvensi, ne, nežinai, mokykloj, bendrabutį, šeimoj, programa. Kas tave vat, iš to pasitikėjimo labiausiai nustebino, ką tu gal kurioj vietoj sutikai Dievą, ne, kurioj vietoj tavo tokia buvo didžiausia patirtis, ar per žmonės, ar per įvykius, ar per kokius nors renginių dalis.
Labiausiai jo, turbūt per žmonės, įsivaizdavau, kad važiuoju nieko nepažinodama, o kelionės metu supratau tokiais netikėtais būdais, kiek daug pažįstamų ir kartais net keistai susijusių su žmonių, kur niekada nebūčiau pagalvojus. Tai irgi dar toks vienas ženklas, kad Dievas atsiuntė tiesiog tuos žmonės, kurių nemaniau, kad norėčiau pažinti, bet wow, kaip gera pasirodo.
Pavyzdžiui.
Aš kaip architektūrą studijuojantį retai sutinku žmonių, kurie tą patį daro, nes daugumą jų jau pažįstu, tai krikščioniškose bendruomenėse man kažkoks neregėtas dalykas. Ir tiesiog labai smagus buvo momentas, kai mes autobuse žaidėm žaidimą ir taip ratuku keičiamės. Ir kažkam užsiminiau, kad architektūrą studijuoju ir man gal tris kėdes iš eilės vis sako, o tai čia irgi tokia mergina buvo, kur irgi studijuoja. Ir paskui galiausiai sugrįžtam į savo vietas, pasirodinai visą laiką šalia mane sėdėjo.
Ir tu jas prieš tai nepažinojai?
Ne.
Nuostabu, kai Dievas kalba įvairiausiais ženklais net per architektūrą.
Tikrai taip.
Emilija, kaip tu atsidūri šitoj kelionėj?
Na, pas mus į mokyklą atėjo pareklamuoti šitą kelionę. Sakė, kad yra jau likę mažai vietų, ar 5 gal. Ir nežinau, aš važiavau su drauge ir mes jau sėdėdamos tam suolę, kai jau mum pasakojo apie šitą kelionę, jau galvojom, kad mes turim čia važiuoti. Ir toksai tarsi vidinis jausmas, kad aš ten turiu nuvykt. Nors pati buvau nelabai tikinti, bet šitą kelionę kardinaliai viską pakeitė tiesiog. Ir tiek daug naujų atradimų, visko patyriau, kad kai grįžau, aš mamai sakiau, kad čia buvo pati geriausia kelionė, kurioje esu buvus.
Gal galėtum įvardinti kokius va, 3 dalykus, kurie tau labiausiai iš to kelioniai, va, kaip tu sakai, pakeitė, ne, kažkaip kardinaliai tavo gyvenimą. Suprantu, kad kartais grįžus iš kelionės sunku įvardinti, tuos dalykus reikia laiko, bet kokius 2-3 dalykai, kurie tave va, labiausiai nustebino arba kurie tave, žinai, praturtino, kad tu sakai, va, aš kitokia grįžau, ne?
Galbūt iš pradžių pirma patirtis buvo tokia, kad mane labai nustebino, kad ir kokiom prastom, sakykim, sąlygom mes gyvenom, bet tas visiškai nepasijautė, nes tas bendruomenės jausmas net neleido apie tai pagalvoti nei sekundį, nes iš karto visi kažkuo dalintis pradėjo, kažkas nekėtis, nors aš visiškai nieko ten nepažinojau, išskyrus savo klasiokę, bet visi taip klausė, koks yra mano santykis su tikėjimu, tokie labai gilus klausimai, kur priverčia susimastyti apie iš tikrųjų, o koks mano santykis tenai. Ir galbūt antras dalykas būtų, kad labai keista buvo, nežinau, kad viskas buvo pakankamai arti ir nereikėjo labai daug keiti. Aš, pavyzdžiui, važiuodama nieko nesitikėjau iš tos kelionės, kad, nežinau, nuvažiuosiu va į užsienį, bet iš tikrųjų buvo labai gera.
Laura, tavo ne pirmas susitikimas, tu buvai vadovė, kokie iššūkiai, kokie džiaugsmai tave praturtino šito kelioniai?
Jo, ne pirmą kartą keliauju jau, šitas taizė buvo 8 mano susitikimas, tai jis buvo turbūt vienas iš kitokiausių tikrai susitikimų. Pradėkim nuo to, ką prieš tai kalbėjom apie tą tokį priėmimą, kad jau iš karto važiuodami žinojom, kad negyvensim šeimose, tai tik viena mūsų gyveno šeimoje dėl to, kad važiavo besilaukdami. Tai mes jau prieš tai ruošiamės ir bandėm visokiais būdais gauti tai šeimai šeimą. Tai tikrai toks buvo iššūkis važiuojant, nes tu supranti, pirmiausia, nebegalvoji apie save. Tu galvoji, kaip kitiem bus, kaip pristatyti, kad žiūrėkit, čia mes nebegyvensim šeimose, kad mes čia kažkaip bus čia tokios biški prastesnės sąlygos ar kažkaip. Nes pirmiausia, tai ir pats turi susigyventi su tuo, kad negyvensi šeimoje, bet tuo pačiu nustumti savo jausmus ir eiti prie kitų. Bet aš galvoju, kad šitas susitikimas buvo tikrai apie mūsų širdis ir apie tą bendrystę kartu. Nes tikrai, jeigu mes būtume šeimose, tai turbūt nebūtume išgyvenę tokio bendrystės, tokios širdies bendrystės, kur galėjom pamatyti vienas kitą, kad pirmiausia, kiekvieną dieną tu matai, kaip keičiasi tavo šalia esančio žmogaus širdis, kaip jis grįžta kitoks iš, kaip pradeda diena ir koks grįžta vakare. Ir jeigu mes dar turim pokalbius, tai atrodo, kad wow, nu yra tokių įžvalgų, tokių naujienų, kur atrodo wow. Ir tokių pasidalinimų, kur atrodo nukristavo širdis iki kulnų ir galvodavai gerai.
Reiškia, kokį pasidalinimą galėtum su mumis pasidalint?
Kokį labiausiai, tai turbūt apie tą gyvenimą, kur viena mergina skambina irgi mamai ir bando sakyti, kad čia nu, mes prastom sąlygom gyvena, bet jis sako, bet viskas gerai, bet tikrai yra viskas gerai. Ir tada jinai padargelė ir sako, bet aš čia taip jaučiuosi kaip šeimoj, kaip man čia taip gera būti. Ir aš galvoju, nu tikrai, tai yra sąlygos prastos, kur mama bando ieškoti, tai aš sako, ieškosiu bookingo, sako, aš jums visiems, kiek jūsų ten yra, 18, tai sako, aš surasiu, kaip čia jums ką nors išspręsti tą problemą. Ir jinai tikrai tą padeda tą ragelį ir tu matai iš jos veido, kad jinai, nu toks, va čia, tai va ryte, tai mes dar ėjom savanoriauti, dalino maistą ir mes čia susipažinom su tuo. Ir jie to atrodo taip spirga, kaip tokia keptuvė. Tai man atrodo tas gražiausias, kur atrodo yra labai sudėtinga, sunku, bet vis tiek tu, kai esi šalia su kažkuo kitu, tai vyksta dalykai, jeigu dar atvira širdimi. Nu, nes tikrai, jeigu tu atvyksti su uždara širdim į tą susitikimą, tai tada tai yra tikrai sunku.
Apie širdies atvirumą, Laurinė, man atrodo, tu pasakai apie, tu gali būti arba nepatenkintas viskuo, arba gali būti nustebintas. Girdėjau, dalyvavai vienam susitikime, jūsų irgi gyvenimo sąlygos, kurios kažkaip Dievas prakalbino, ne?
Jo, aš kažkaip mane gal labai kalbino, ir man tikrai aš tą viltį išgyvenau tame jaunime, nes aš atsiminau, kai mes tik atvažiavom tuo adresu, pradžiai pamačiau magaziną ir galvoju, nu, nejaugi magazinę gyvensim, bet paskui pamatė mažą rodiklytę ant laiptinės ir ta laiptinė žiūri kaip ir nesovietinė, kaip ir nauja, bet visa nutrinta, vietoj langų faniera užkalta ir toks įdomus jausmas ir tada ta visa grupė nuveda jau tą butą, mane pasikviečia, irgi man sako visas tas sąlygas, ant žemės, vienas dušas, viena vonia, pusryčiai duona ir sviestas, čia tos arbatas kaip ir bus, kaip ir nežinia. Ir aš tikrai galvoju, o kaip man pasakyti dabar tam jaunimui, kaip man grįžt pas juos į kambarį, kaip man žiūrėti jiem į akis ir sakyti, nu tai va, bus mūsų kelionė. Bet aš grįžau ir nebuvo tikrai, nu, nei vieno skundo, visi greitai ėmėmės, kas dušo grafiką daryti, kas žiūrėti, kur, kaip skirstėmės gyvenimą. Ir vau, atrodo, tokia bendrystė, tokia šeima. Buvo nuostabi pirma diena, pirmą vakarą grįžom, sėdam į ratą ir klausimų korteles traukim ir dalinomės. Vėliau žaidėm tokį žaidimą, ten psichologą ir panašiai ir žaidžiam, ten džiaugsmas, ašaros, Emilijos baimė, nes Emilija tam žaidime pirmą kartą buvo ir ten turėjo tokią slaptą užduotį ir daug emocijų, tokių teigiamų. Ir tam ratei įsiveržė staiga viena savanorė, man atrodo iš Ispanijos, kur yra ten atsakinga už tą bendrabutį, pradeda taip garsiai šaukti ir sakyt, dabar vyksta pačioj grupės lyderių susitikimas, tai ne ją pačią. Dabar, į ją pačią. Ir mes einam laiptinės tais grupių vadovais, visi nusibaudė, ar tu nesupranti, ar čia psivogė kažkas, ar nužudė kažką, ar nieks tau nieko nepasako. Mes ateinam į tą jų ofisą savanorių, ten jau tikrai reikia pagrindinis savanoris, tikrai sako, čia nebus susitikimas apie geras ir blogas naujienas. Tik blogos naujienas. Ir nieko nesako, va tik toks tonas, mes pusvalandį laukiam, kol visi susirinks. Visi susirenka ir jau čia ta įtampa ir kas čia bus ir pradeda tas savanoris jau iš nevilties kalbėtis, paima ruloną tualetinio popieriaus ir sako, čia nėra vienam žmogui, čia yra visai grupiai. Ten apie varžtus kažkokius kalbėti, apie šiltą karštą vandenį ir panašiai ir jisai kalba ir aš jame pamatau tokį nuovargį, tokį sunkumą, nes suprantu, kad visi labai skundžiasi, kad ten yra koks 20 butų. Ir visi tiesiog labai skundžiasi dėl varžtelio, dėl trūkumėlio kažkokio, dėl to, dėl ano. O aš tiesiog noriu kuo greičiau grįžti pas savo grupę, nes ten džiaugsmas, atrodo, aš pirmam aukštį iš ketvirto aukšto girdžiu tą juoką ir man norisi grįžti. Ir vadrį, man buvo ta patirtis, aš grįžau į tą kambarį ir tik jokio skundo, vien tik džiaugsmas. Aš galvoju, va, čia yra mano viltis. Ir labai taip toks kažkoks keistas sutapimas, kad šiaip visi tokie šiek tiek vyresni buvo tam bendrabutyje gyvenantys, o pas mus buvo daug tokio jaunimėlio ir moksleivių dvyliktokų ir šiek tiek jaunų studentų. Tai man buvo. Nu, va, toks džiaugsmas, aš tame tokią viltį išgyvenau, kad, nu, ieškoti džiaugsmą mažose dalykuose. Ir man atrodo, apie tai yra taizė, ir aš taip, man buvo taip gera, kad jie patyrė tą taizė. Kad ateidavo savanori ir jie klausdavo, sako, o jūs neturit kuo pasiskūst? Nes visi skundžiasi, sako, jūs vienintelį nesiskundžiat. Tai va, arba mes anglų kalbos nemokėjom, arba nežinau, bet tikrai kažkaip mes nesiskundėm, buvom tokiam tikram džiaugsme ir jau po pusvalandžio viena mergina sakė, aš nežinau, gal ir Emilija, o gal ne Emilija, sako, čia daug geriau negu šeimoj. Po pusvalandžio buvimo bute 15 žmonių ant grindų jau sako, kad čia daug geriau.
Svienu tualetu.
Svienu tualetu ir vienu dušu.
Laurinai, kai tu kalbi, man čia yra ta vilties žinia ir popiežius Pranciškus sveikindamas jaunimą, jisai štai tai ir sako, kad tu dalinaisi, kad tikrai daug kas galima mes kūstis šiandien gyvenimu, bet popiežius kviečia būtent jauną žmogų būti tuo vilties ženklu. Tai labai trumpai. Popiežius tarė jaunimui, kuris atvyko į Taliną. Dalyjimosi ir brolystės dvasia paremtas susibūrimas yra toks svarbus šiandien, kai mūsų pasaulis išgyvena rimtus išmėginimus. Dideliame skaičiuje šalių karaliauja smurtas, karas, daugybė žmonių tampa nežmoniško elgiosi aukomis, o dar kitus legia nelygybė mūsų visuomenėse ir rimtos ekologinės grėsmės. Brangus jaunuoliai. Šventasis tėvas pasitikė jumis ir patvirtina visos bažnyčios pasitikėjimą jums. Visuotiniai bažnyčiai reikia, kad ir jūs šiandien skelbtumėt gerąją Dievo meilės naujieną. Tai džiaugiuosi girdėdamas, kad tikrai tas jaunimas, jisai skelbia tą gerąją naujieną ir tą vilties žinę, kad ir kokiom sąlygom gyventų. Ir pabaigai noriu paklausti vat, po vieną, du sakinius, kur daugiausia vilties jūs sutikote šitoj kelionėj? Laura?
Vilties daugiausiai tai tas jaunas žmogus, kuris yra atvira širdim ir tai yra man vilties ženklas, kad galim padaryti ir galim nebambėti. Nu tikrai, kad jeigu net ir bambėdami, Dievas jau yra nusprendęs tą gražų, kad įvyks. Bet jeigu mes, kad ir bambam, bet atvira širdim, tai Dievui nėra negalimų dalykų.
Emilija, didžiausia viltis, kurią tu parsivežiai iš tos kelionės?
Galbūt man didžiausia viltis buvo toksai, kaip niekur neskubi, tu ieškai savyje naujų dalykų, atrandi, kažkas ramybę atranda. Ir atrodo, vieni su vienodais tikslais važiavo, kiti su skirtingais, bet vis tiek rado tai, ką ieškojo. Ir ta viltis tokia, kad mes bendrai galim viską iš tikrųjų. Viską nugalėt galim.
Malesta.
Man gal didžiausias vilties patyrimas buvo toks asmeninis supratimas, kad dabar gyvenu laimingiausią gyvenimą, apie kurį nesvajau gal prieš porą metų ir suprantu, kad nu vat vienintelis dalykas, kas laikė, tai ir buvo ta viltis ir nesuprasi kokiais būdais, bet nai atvedė čia.
Kai aš buvau žiemos susitikime labai seniai Milane, Italijoje, mes grįždami vieną sesę Benediktinę kartu mums keliaudama, jis sako, čia yra tarsi tas trijų karalių susitikimas su Jėzum. Erodas prigrasino ir sakė, grįžkit ir man pasakykit, kai sutiksit viešpatį, kuris yra tą karalių, kad ir aš galėčiau nuėjęs jį pagarbinti. Ir trys karaliai, kai sutiko Jėzų, jie rašo Bibliją, kad pasuko kitų kelių namo. Kai tu sutinki Jėzų, tu nebegali eiti tuo pačiu keliu. Tavyje kažkas pasikeičia, nors tau buvo prigrasinta ar liepta, nežinau dar. Kai tu sutinki Jėzų, tu žinai, kuriuo keliu eiti. Ne? Tu žinai, kad nebegaliai tuo pačiu keliu. Vieną dalyką, ką jūs grįžę iš kelionės norėtumėt pakeisti arba pakeitėt jau, arba pasižadėjot, ne? Kas tas kitas kelias, kurį jūs nusprendėt keliauti arba to vieno to kelio maža dalelė jūsų gyvenime grįžus iš kelionės?
Man gal tai yra tikrai, buvo visiškai susitikimas apie viltį ir aš kažkaip tikrai vat kartais gal tokiam įtemptam buvau darbingam tarnystės laike ir man tai buvo labai brangus sustojimas ir priminimas, kad šiaip vat ta mano tarnystė, kur atrodo aš šiek tiek duodu, bet tai yra mano didžiausia viltis, vat šitas darbas jaunimu, tas jaunimas, kuris mane stebino toj kelionėj, kuris mane stebino kiekvieną savaitę, ateidamas į centriuką ir dalindamasis, tai man leido kažkaip labai savo gražiai įsivardinti, gal ne pirmą kartą, bet taip jau tikrai labai tikrai, kad tai yra mano viltis, tai kažkaip man tikrai noras daugiau atsiduoti tarnysį, daugiau būti prie jų ir pasitikėti. Aš atsimenu, su jais buvau Romai kelioniai ir labai daug bumbėjau. Aš ėjau, bet man tas gali patvirtinti, ir daug bumbėjau, ir tas jaunimas daug nebumbėjo. Ir aš galvoju, kas čia yra, kodėl jie nebumba. Ir dabar aš vasarą vėl grįšiu į Romą ir nebebumbėsiu. Norėčiau nebebumbėti, kai karšta, kai nepatogu, kai nesmagu, bet ieškoti džiaugsmo mažose dalykuose. Ir tikiuosi, va, tai gal pavyks tai padaryti ir Paryžiui kitais metais, kur keliausime kartu į kitą susitikimą.
Laura.
Dar mažai laiko praėjo, man atrodo, kad galėčiau taip tvirtai pasakyti, ką susidėjau ir kuriuo keliu dabar eisiu, nes tikrai, kaip man, tai tu sakai, negali grįžti tuo pačiu. Bet man tai toks turbūt pasitikėti. Ir toks šauktukas pasitikėti ir nesvarbu, į kurį autobusą įsės. Bet pasitikėti, nes Dievas nuveš ten, kur reikia. Ir kad Dievas, jeigu įdeda į širdį, tai jisai ir duoda tau ženklą po kažkiek laiko, kad jisai buvo šalia. Tai man atrodo, sunku įvardinti kažkokius dalykus, bet tikrai, kad Dievas kviečia įtikėtų kitą pusę.
Man tai priminimas neštis tą džiaugsmą net ir kasdieniam gyvenime, ne tik dėl to, kad esu piligrimystėje ir aplinkui kiti žmonės, kurių nenoriu apkrauti, bet iš tiesų visas gyvenimas piligriminė tokia kelionė, tai kodėl turėtų skirtis?
Man galbūt būtų toksai, kad aš pajutau tą džiaugsmą maldoj, kaip iš tikrųjų malda sutvirtina ir savyje kažką trakina. Ir kai tu dar gali melstis su žmonėm, kurie tau rūpi, arba tu net nepažįsti jų ir nerūpi, tai man toks pasižadėjimas yra, kad daugiau laiko praleis bažnyčioj, pilgrimystėj, maldoj, tokioj ramybei, vidiniai ramybei.
Tai zebroliai tą patį kalbą sako, malda yra gražiausias dalykas, ką mes galim dalinti su jaunimu. Ir dėl to visas akcentas ir yra tos rytinės, dieninės, vakarinės pamaldos susitikimo metu. Ačiū, brangus Marijos radio klausytojai, kad šį vakarą buvote su mumis ir laidoje Kas rūpi jauniems. Jeigu norėtumėt jūs leisęs į piligrimystę, tai nedvėjokite, užsidėkite, užsimaukite žygio batus ir keliaukite į piligrimystę, kad ir kur jinai būtų, ar Taline, ar kitais metais Paryžiui naujametinis žiemos susitikimas su galbūt daugiau negu 3000 žmonių, ar vyksite į Romą šiais jubilėjiniais metais, ar į Lietuvių dienas, ar vasarą bus jaunimo dienos, ar pasirinksite kitą kryptį, nesvarbu, svarbu, kad sutikus Jėzų, keliautumėte kitų kelių, negu prieš tai atėjote, džiaugsmo ir vilties kupinom širdim. Ačiū, kad klausėte ir ačiū kalbėtojams, kurie pasidalino su mumis. Ačiū Laurinai, ačiū Emilija, ačiū Malesta, ačiū Laura. Garbė Jėzui Kristui.